Marcus Tullius Cicero dari kerajaan Romawi. Dia adalah seorang negarawan yang hidup pada tahun 106 sebelum Masehi hingga 43 sebelum Masehi, atau kurang lebih beliau berumur 63 tahun. Dia berkata, kebahagiaan rakyat itulah hendaknya menjadi hukum tertinggi. Ini adalah sebuah kata bijak yang sangat luar biasa. Ujung dari hukum itu adalah keadilan. Keadilan oleh siapa? Bukan hanya yang berperkara, bukan hanya yang mengajukan soal, tetapi rakyat. Makanya sering kita dengar, ini tidak adil menurut kehendak rakyat. Tetapi lagi-lagi di dalam hukum, itu bukan persoalan tekanan massa, tekanan people power. Hukum sejatinya dia mengadili sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan, keterangan saksi, bukti material yang ada. Maka itulah yang menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan. Walaupun kita tahu di bumi Indonesia yang namanya keadilan itu sesuatu yang nisbi, sesuatu yang tidak jelas. Apakah adil itu menurut hakim? Apakah adil itu menurut jaksa? Apakah itu adil menurut pengacara? Dan bahkan lebih jauh dari itu, apakah adil itu menurut rakyat? Karena seperti kata Marcus Tullius Cicero tadi, kebahagiaan rakyat. Artinya, kalau putusan itu membahagiakan rakyat, maka itulah sesungguhnya hukum yang tertinggi. Dia tidak bicara soal keadilan. Dia bicara soal apakah rakyat itu happy menerima putusan hakim. Di Amerika atau negara-negara Anglo-Saxon, hakim itu hanya bertindak sebagai moderator, sebagai polisi lalu lintas yang mengatur jalannya sebuah persidangan. Tetapi yang memutuskan adalah jury. Sistem jury itu tidak dikenali dalam hukum kita. Karena kita selama ini berkiblat kepada hukum yang berlaku di zaman penjajahan Belanda. Di dalam perubahan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang hingga saat ini belum diputuskan. Padahal kita tahu bahwa Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 itu sudah berlaku kurang lebih 40 tahun. Sejatinya sebuah undang-undang itu hanya berlaku 10 hingga 20 tahun. Bahkan ada yang lebih lama dari itu, Undang-Undang Land Reform atau Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 sudah berlaku kurang lebih 6 dekade, yang hingga saat ini belum ada perubahannya. Yang terakhir bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria itu mengalami perubahan total yang termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai sebuah hasil dari Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini yang kemudian membuat banyak orang resah, membuat orang galau, membuat orang kecewa dan mengatakan itu tidak adil. Tapi lagi-lagi, undang-undang itu baru dikatakan adil jika itu sudah dipraktekkan, sudah diimplementasikan. Nah, selama undang-undang itu belum diimplementasikan atau belum diterapkan, maka kita tidak bisa mengukur keadilan itu kecuali hanya asumsi ataupun interpretasi. Ya, karena sejatinya sebuah undang-undang yang disusun oleh pemerintah bersama dengan DPR dan juga diputuskan bersama. Ya, dan bila keputusan bersama itu tidak mendapatkan penandatanganan oleh presiden dalam waktu 30 hari, maka juga itu akan berlaku otomatis. Nah, ketika berlaku otomatis sebuah undang-undang, tentu akan dilembarnegarakan sampai ke tingkat yang terbawa, yang namanya peraturan daerah, itu juga harus dilembarnegarakan agar diketahui oleh publik. Nah, selama tidak ada lembaran daerah ataupun lembaran negara yang mengetahui isi undang-undang tersebut, hanya kalangan tertentu. Makanya ada perintah untuk melakukan pengesahan hukum dalam bentuk lembaran negara agar bisa diketahui oleh publik. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang hierarki perundang-undangan dan tata cara di dalam penyusunan undang-undang. Kebahagiaan rakyat, apakah itu bisa diukur dalam materi? Tentu tidak, karena ini menyangkut psikologi rakyat, psikologi publik, psikologi masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu merasa bahagia dengan pemberlakuan isi dari sebuah undang-undang yang berpihak kepada rakyat, maka itulah yang membuat masyarakat itu berbahagia. Jadi ukuran kebahagiaan ketika substansi dari isi atau batang tubuh dari undang-undang tersebut berpihak pada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sekarang pertanyaannya kemudian, apakah ada contoh undang-undang di negeri kita ini yang membahagiakan rakyat? Tentu ada dan banyak. Ya, karena sebuah undang-undang yang diputuskan bersama dan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, itulah yang kemudian menjadi dasar di dalam pertimbangan. Saya kasih contoh, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu adalah contoh undang-undang yang membahagiakan rakyat karena di dalamnya ada tiga hal yang berpihak kepada rakyat. Yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap perempuan. Kemudian dijelaskan tentang hak-hak seorang suami dan istri secara berimbang. Dan yang ketiga adalah sanksi yang jelas bagi seorang perempuan yang tidak mendapatkan haknya selama 6 bulan, ya, atau paling lama 2 tahun, ya, itu dapat mengajukan gugatan cerai. Ini tidak terjadi pada undang-undang di negeri lain di mana seorang perempuan, seorang wanita itu sangat sulit untuk mengajukan gugatan tersebut kecuali didasari atas pertimbangan yang jelas. Misalnya ada perselingkuhan, ada kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi di negeri sana itu ada namanya harta gonogini. Sementara dalam hukum undang-undang tersebut tidak ada yang namanya harta gonogini, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Kalau istrinya digugat cerai, maka anaknya tidak akan hilang haknya untuk mendapatkan tanggungan dari orang tuanya. Nah, itulah salah satu ciri dari undang-undang ya, yang membahagiakan rakyat. Juga misalnya kita lihat bahwa di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang telah kita sebutkan tadi, itu berpihak kepada perlindungan hak rakyat atas tanah. Sepanjang rakyat itu memiliki alas hak terhadap tanahnya, maka tidak ada satupun yang dapat mengambil alih ya, kecuali ada transaksi jual beli yang sah. Bahkan negara memberikan jaminan ketika tanah itu dikuasai oleh rakyat selama 20 tahun, meskipun bukan miliknya, maka bisa mengajukan hak kepemilikan. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita lihat di dalam undang-undang yang pernah berlaku, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang di dalamnya itu berkaitan dengan otonomi daerah. Ya, sejumlah kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu daerah punya keleluasaan untuk berkreasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi undang-undang yang berkaitan dengan kebahagiaan rakyat. Mari kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada konsumen, kepada rakyat untuk mendapatkan harga yang terbaik juga mendapatkan barang yang baik. Di zaman dulu itu tidak ada yang namanya barang yang dilindungi oleh negara kepada masyarakatnya, sehingga seringkali kita lihat banyak barang yang kadaluarsa yang kemudian masih diperjualbelikan. Produk-produk hukum apapun itu dan dimanapun itu selalu mempertimbangkan apa yang diinginkan rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat ya. Walaupun mungkin tidak dominan karena ada kepentingan negara di dalamnya, tetapi harus diketahui hadirnya sebuah negara salah satunya adalah rakyat. Jadi rakyat dan negara adalah dua komponen di dalam pembentukan negara yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada negara tanpa rakyat, dan tidak ada negara pun tanpa kesepakatan rakyat. Karena yang membentuk negara itu adalah rakyat. Sehingga intinya ada pada upaya melakukan perlindungan kepada rakyat melalui serangkaian aturan yang dihasilkan. Saya ingin kembali lagi bahwa kebahagiaan rakyat hendaknya itulah hukum yang tertinggi. Seperti kata Cicero tersebut, maka sejatinya semua pihak yang menyusun dan merumuskan sebuah aturan itu berpihak kepada rakyat, membuat rakyat jadi bahagia dengan aturan tersebut. Kalaupun ada yang membuat atau menciptakan menyusun, merumuskan undang-undang yang hanya untuk kepentingan rezim kekuasaan, maka itulah mencederai kebahagiaan rakyat. Itu menjadi sebuah presiden buruk ke depan. Mungkin bukan saat ini, tetapi ke depan kalau undang-undang itu misalnya berlaku, maka tentu itu sangat membuat rakyat merasa tidak terlindungi. Dan ingat bahwa sebuah rezim itu punya batas waktu di dalam berkuasa. Sekalipun dia adalah negara monarki, maka ketika dia meninggal dunia, tentu ada pergantian rezim orang. Meskipun rezim yang sama, ya karena dia adalah keluarga dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi boleh jadi cara memimpinnya berbeda. Ya sama di dalam negara demokrasi yang menganut pemilihan. Ya, kalau kita lihat, misalnya rezim kekuasaan itu menggunakan undang-undang semena-mena untuk mengkalangkeng rakyatnya, untuk menindas rakyatnya, itu tidak akan berlaku lama sesuai dengan periode kepemimpinan rezim tersebut. Tetapi manakala telah berganti kekuasaan itu dengan orang yang berbeda, maka tentu cara berpikir bertindak tidak sama dengan pendahulunya. Meskipun dia anak kandung misalnya, tidak akan pernah sama. Karena ingat bahwa setiap rezim itu ingin mencetak sejarahnya sendiri. Jalan kita melihat ada pemimpin yang meninggalkan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang berkesinambungan. Ya, padahal itulah yang ideal. Pemimpin yang luar biasa itu ketika dia mampu membuat suatu kebijakan, membuat suatu keputusan, membuat suatu program yang sifatnya sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan, agar negara tersebut bisa mencapai kejayaannya. Tetapi manakala ada seorang pemimpin yang mencetak sejarahnya sendiri, maka pemimpin berikutnya akan berusaha menciptakan sejarahnya juga sendiri dan menghapuskan serta membatalkan apa yang sudah dicetak oleh pemimpin sebelumnya. Inilah yang terjadi di negeri kita. Hampir semua pemilihan kepala daerah atau pilkada, ketika dia terpilih, maka yang dia koreksi adalah kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dan tidak sedikit yang mematikan program kebijakan ataupun kegiatan yang bukan hasilnya. Pilkada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, sampai pemilihan presiden sama saja. Oleh karena itu, kebahagiaan rakyat sulit tercapai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan rakyat pun itu tidak dapat diukur. Bagaimana bisa kita mengetahui bahwa rakyat itu berbahagia dengan apa yang kita lakukan? Padahal itu sangat jelas indikatornya. Rakyat itu bahagia karena satu, dia terlindungi di dalam aturan. Dia mendapatkan haknya dengan kepemimpinan seseorang atau rezim. Yang ketiga, dia memperoleh pekerjaan. Dia mendapatkan atau terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan kenyamanan. Indikator-indikator tersebut tertuang di dalam setiap keputusan, baik itu berupa kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang sesungguhnya nisbi, baik dari aspek keadilan maupun kebahagiaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah keputusan yang tidak adil. Ukuran apa yang dipakai? Ketika misalnya sebuah vonis hakim yang menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang kemudian tentu ada yang dirugikan. Salah satu yang dirugikan adalah terdakwa. Salah satu yang dirugikan adalah keluarga terdakwa. Ya. Maka itu tidak bisa dikatakan serta-merta tidak adil. Karena fakta-fakta yang mengemuka di persidangan menunjukkan bahwa dia bersalah. Nah, makanya di negara-negara yang demokrasinya bagus dan menggunakan sistem juri, ya, kekuasaan di dalam perspektif hukum itu tidak dapat diintervensi. Karena yang memutuskan bukan hakim. Yang memutuskan adalah rakyat yang terwakili di dalam sistem juri tersebut. Apakah negara lepas dari situ? Tidak. Karena yang mengeksekusi sebuah keputusan pengadilan di negara-negara Anglo-Saxon itu adalah kekuasaan atau eksekutif. Inilah yang disebut dengan trias politika, pemisahan kekuasaan oleh lembaga-lembaga di dalam negara yang dilakukan secara jelas dan itu bersifat konsisten. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu punya ranah masing-masing, punya kewenangan masing-masing. Kekuasaan yudikatif tidak dapat diintervensi oleh lembaga legislatif, meskipun yang membuat undang-undang itu adalah legislatif eksekutif, tetapi yang menjalankan undang-undang adalah yudikatif. Nah, sama halnya ketika eksekutif mengambil keputusan atas suatu undang-undang yang bertentangan di dalam pelaksanaannya, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan judicial review ke lembaga yudikatif. Ya. DPR juga begitu. Dia punya hak budget, dia punya hak pengawasan, dan dia punya tugas regulasi. Mudah-mudahan apa yang kita gambarkan, dan pada intinya bagaimana upaya untuk membahagiakan rakyat sebagai sebuah hukum yang tertinggi di dalam alam demokrasi. Semoga wejangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini terinspirasi dari sebuah sejarah masa lalu. Kala menyaksikan debat kandidat Presiden Amerika Serikat, ketika Nixon menjadi calon presiden pada tahun 1960, dan waktu itu dikisahkan, disaksikan 70 juta pemirsa televisi seantero Amerika. Debat sesungguhnya adalah untuk menunjukkan kepada publik tentang karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kandidat untuk menampilkan betapa kandidat tersebut menguasai permasalahan yang ada. Dalam penyusunan program kebijakan yang tertuang dalam visi dan misi, pandangan masyarakat Amerika ketika itu bahwa kandidat lewat perdebatan yang ada, baik itu dilakukan secara terbuka maupun tertutup, adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh seorang kandidat. Seperti apa seorang kandidat menyelesaikan permasalahan yang ada di negaranya. Mungkin debat di sana bukanlah sesuatu yang baru, karena sejatinya itu sudah dikenali jauh sebelum tahun 1960 itu. Setiap mahasiswa memang sudah dilatih untuk mereka masuk di dalam klub-klub perdebatan yang ada. Di setiap kampus ada klub debat, ada kelompok-kelompok diskusi yang kemudian itu menghasilkan sebuah perdebatan. Sehingga bukanlah hal yang terlalu sulit untuk mereka bisa mengurai ide gagasan untuk menjelaskan kepada publik apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin lakukan, apa yang menjadi keinginan masyarakat sebagai seorang pemimpin yang akan dia tuangkan dalam bentuk berbagai kebijakan. Tentu saja debat di Indonesia mungkin masih asing. Hanya kalangan tertentu yang pernah mengalami debat itu. Misalnya ada kelompok-kelompok mahasiswa di kampus, ya, kecuali mereka yang pernah mendapatkan pendidikan di luar sana. Saya teringat Hatta ketika beliau menjadi mahasiswa di Belanda yang tergabung dalam perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Teman-temannya yang berasal dari Jerman, Perancis, Belanda sendiri, dan berbagai negara di Eropa di mana ada mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan, termasuk Habibie di dalamnya, itu juga bisa menjadi besar oleh karena bukan hanya sekedar kecerdasan, tetapi dia punya kemampuan di dalam berdiskusi. Dia mampu berdebat dengan siapa saja dengan argumen-argumen yang sangat jelas, baik dari sisi teknologi, sains, maupun upaya untuk membangun Indonesia ketika itu. Makanya itulah yang membuat Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia kedua tertarik dengan informasi itu. Lalu ketika dia berkunjung ke Jerman, dia mengundang seorang Habibie untuk bertemu dengannya. Kala itu Habibie sedang menempuh pendidikan S3. Sementara itu pula dia sedang bekerja di suatu perusahaan penerbangan di Jerman dan mendapatkan posisi sebagai wakil presiden direktur, sebuah jabatan yang sangat prestisius yang apabila dibandingkan dengan penghasilan kalau dia kembali ke Indonesia itu sangat jauh. Tetapi jiwa nasionalisme yang tertanam dalam dirinya dari orang tuanya yang seorang pejuang, maka dia memenuhi panggilan untuk kembali ke Indonesia. manusia Indonesia yang diakui dunia. Nah, kita kembali lagi persoalan debat. Saya juga teringat ketika saya kelas 2 SMA juga dilatih berdebat melalui mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang saat ini sudah berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, disingkat PPKN. Kala itu debat sangat menarik. Kita siswa-siswa yang sejatinya belum memiliki kemampuan berpikir terstruktur, tetapi dengan interaksi baik dengan guru, dengan teman-teman, dan mungkin referensi yang kita baca, kemudian kita bisa menunjukkan bahwa diskusi itu tidak selamanya data-data saja, tetapi kadang harus mengadu argumentasi, mempertahankan dalih-dalih ataupun dalil yang dikemukakan terkait dengan Pancasila. Luar biasa saat itu, tepatnya di tahun 82, ideologi Pancasila begitu kental ditanamkan kepada setiap manusia Indonesia. Tidak sama dengan sekarang, di era reformasi sejak tahun 1998 hingga tahun 2020, sudah lebih dari 2 dekade kita abai terhadap ideologi negeri kita sendiri. Sehingga generasi yang lahir di tahun 2000-an ini mungkin pengetahuan Pancasilanya hanya sekedar buku yang diajarkan di sekolah, tidak meresapi secara seksama bagaimana pejuang-pejuang negeri ini untuk bisa mempertahankan diri lalu bisa meraih kemerdekaan dan kita masuk di dalam negeri yang bebas. Itu Pancasila. Kita dibingkai oleh sebuah filosofi Pancasila yang mengutamakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa manusia Indonesia ini adalah bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki pedoman hidup yang jelas, yakni agama, terutama dinul Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh bangsa ini. Bukan berarti minoritas agama lain tidak berjuang untuk negeri ini. Kita sama di dalam hal perjuangan. Itu sesuatu luar biasa yang terukir dalam sejarah, yang tidak akan pernah bisa diselewengkan ataupun dimanipulasi oleh siapapun. Kemudian debat ini ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan presiden pada tahun 2014. Calon atau kandidat presiden dan wakil presiden tampil di televisi secara terbuka mengemukakan visi, misi, program dan kebijakan yang direncanakan kalau saja mereka terpilih. Tetapi sebagai sebuah awal, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Meskipun debat itu nyaris hanya menyampaikan apa yang tertulis dengan hafalan yang kuat dari apa yang mereka baca, bukan penguasaan terhadap materi akan apa yang dia bisa wujudkan dengan mekanisme kerja yang jelas. Oleh karena visi, misi, ide, gagasan awal itu tidak hanya lahir dari dirinya, tapi sebuah tim yang mengerjakan untuk itu. Itu pun bisa kita maklumi, karena tidak semua kandidat memiliki kemampuan dan kelebihan di dalam hal menuangkan pikiran-pikiran mereka. Apatah lagi, mereka bisa mengetahui sampai ke hal yang teknis jika yang bersangkutan bukanlah calon yang berasal dari pemerintahan, yang memang tumbuh dan berkembang di dalam pemerintahan. Tapi itu pun tidak ada masalah, karena siapapun juga bisa mencalonkan diri. Yang paling penting adalah bahwa apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan serta kepentingan masyarakat itu dapat dia tunjukkan di dalam penyampaian visi dan misinya. Sesungguhnya perdebatan bukan hanya kita harus berseberangan dengan lawan kita, tetapi ketika kita mampu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang akan kita lakukan itu memiliki persepsi yang berbeda dalam hal kualitas, tetapi di dalam hal tujuan pasti kita sama, karena tujuannya adalah membangun manusia Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia, menjadikan negeri ini sebagai negeri yang maju, sejahtera, makmur, dan demokratis. Itu intinya. Tetapi sejatinya sebuah perdebatan itu harus paling tidak ada tiga hal yang menjadi kriteria bahwa kita memang ahli debat. Yang pertama adalah penguasaan materi. Ketika kita memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai hal yang terkait dengan apa yang akan kita buat untuk negara, untuk masyarakat, ataupun misalnya kepala daerah, itu dia menguasai wilayahnya, tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jadi penguasaan materi terhadap apa yang akan kita sampaikan kepada publik itu sangat penting. Karena betapa celakanya ketika misalnya mereka tampil dalam tanda petik lugu, balas petik, ataupun kita lihat sangat tidak meyakinkan orang tersebut untuk berdiri di hadapan publik. Itu satu. Yang kedua adalah kemampuan mengolah kata menjadi kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak. Itu gampang-gampang susah. Kita adalah bangsa yang memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Tetapi ketahuilah, tidak semua orang Indonesia betul-betul paham dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Bahkan menurut penelitian, Indonesia ini adalah bangsa yang terkaya bahasanya di dunia. Cina boleh kaya bahasa dengan berbagai logat, tetapi kita kaya betul-betul kaya bukan karena logat, tapi memang kosa kata yang berbeda, ya, abjad yang berbeda. Luar biasa. Di Papua sana saja, setiap suku punya bahasa sendiri-sendiri yang tidak sama dengan bahasa suku yang lain. Bayangin saja kalau di sana hampir 300 bahasa sesuai dengan jumlah suku yang ada di sana. Di Jawa mungkin tidak banyak bahasa, karena yang ada adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Di Sulawesi mungkin lebih banyak. Ada bahasa daerah Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Mandarnya, ada bahasa Toraja, ada bahasa Kaili, ada bahasa Manado, ya, Tolaki, banyak sekali. Dan inilah yang memperkaya kita. Tetapi ketika kita harus berbahasa persatuan, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, maka di dalam penyampaian pikiran-pikiran kita dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini harus mampu kita jalani dengan cara memudahkan mereka memahami apa yang kita inginkan. Pada saat yang sama, di kota-kota besar dengan ragam bahasa, penguasaan ragam bahasa yang demikian banyak, juga adalah sebuah fenomena baru di dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa serapan, baik itu serapan dari bahasa daerah, bahasa serapan serumpun, bahkan bahasa serapan dari bahasa asing lainnya. Dan disitulah dinamisasi bahasa Indonesia itu. Cara berbahasa orang kota tentu saja tidak sama dengan bahasa orang di desa. Tetapi ketika kita tampil seorang pemimpin, kita bisa meramu bahasa itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan bisa diterima oleh semua kalangan. Di dalam soal perdebatan, bahasa sangat penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam soal perdebatan itu adalah komitmen. Komitmen, integritas itu sangat penting. Karena di dalam perdebatan pasti ada janji. Pasti ada hal yang kita sampaikan kepada publik bahwa ini akan saya laksanakan. Dan itu adalah janji. Nah, janji-janji ini harus kita ingat selalu. Ya, jadi perdebatan yang dipublikasi kemudian suatu saat akan diputarkan kembali kepada pasang pemimpin bahwa ya ini yang Anda pernah sampaikan, ini yang pernah Anda katakan. Tetapi ketika di dalam perjalanan periodisasi kepemimpinan yang Anda lalui itu tidak memenuhi apa yang semestinya dilakukan dengan janji, ya bisa saja kita anggap itu tidak punya konsekuensi hukum. Okay. Tetapi secara etika sosial atau social etik itu sangat penting. Karena ketika kita tidak mampu memenuhi janji atau bahkan mungkin kita berbohong ya kepada publik, kepada konstituen kita, maka yakinlah Anda tidak akan pernah dipilih untuk berikutnya. Disitulah konsekuensi dari sebuah debat. Karena pada dasarnya perdebatan itu adalah pencerminan dari sikap, attitude, knowledge, dan komitmen. Itulah yang disebut dengan kompeten. Jadi seorang pemimpin harus memenuhi tiga kriteria itu sehingga dia dianggap kompeten sebagai seorang pemimpin. Semoga apa yang dilakukan dan atau akan dilakukan di dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia serentak tahun ini pada tanggal 9 Desember yang salah satu yang harus dilalui mekanisme itu oleh kandidat adalah perdebatan. Baik itu debat yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menghadirkan para kandidat untuk menyampaikan visi. Yang terpenting adalah jangan pernah menganggap remeh lawan. Tetapi jangan juga berlebihan menganggap lawan itu jauh lebih baik dari diri kita. Seorang pemimpin harus punya keyakinan diri, harus punya tekad yang kuat bahwa dia mampu untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Karena betapa konyolnya kalau misalnya kandidat itu hanya menyampaikan apa yang sudah pernah dia lakukan. Ini bagi petahana. Karena banyak petahana yang kemudian tampil lagi, tetapi andalannya apa yang pernah dia lakukan, saya mengatakan apa yang Anda sudah pernah lakukan. Itu sebenarnya kalimat yang bodoh. Kalimat yang sangat tidak bagus. Sangat tidak tepat. Seorang pemimpin bukan mengklaim apa yang dia lakukan. Karena ketika dia mengklaim apa yang dia lakukan itu baik, pastilah itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Kenapa? Oleh karena tidak semua yang dia klaim itu benar adanya. Tidak semua apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang dia programkan terlebih dahulu melalui pemilihan kepala daerah di periode pertamanya. Jadi itu bukan sesuatu yang hebat ketika dia menyatakan dirinya bahwa saya sudah pernah bekerja, saya sudah pernah melakukannya, Anda belum pernah melakukan apa-apa. Ini tantangan bagi mereka yang belum pernah duduk di dalam jabatan publik yang namanya kepala daerah, kepala pemerintahan. Anda jangan berkecil hati dengan kalimat-kalimat yang sinis seperti itu. Seorang penantang yang hebat adalah ketika dia mampu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah itu menjadi kekuatan untuk bisa membuat masyarakat jauh lebih baik dengan dari apa yang sudah pernah dia lakukan dengan janji-janji yang sama untuk dia lakukan di saatnya akan datang. Karena sesungguhnya apa yang dia janjikan itu adalah sebuah kemunduran. Sementara Anda akan berbuat untuk bisa maju. Jadi biarkanlah petahana-petahana atau mereka yang pernah duduk lalu dia maju kembali hanya mengklaim apa yang dia sudah lakukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk ke depan selain menjustifikasi apa yang sudah pernah dia buat itu. Ini yang perlu dicamkan dan inilah keunggulan di namanya sebuah perdebatan. Tetapi sangat sedikit orang atau mungkin tidak ada yang pernah membuat kalimat-kalimat seperti itu ketika dia menghadapi petahana. Kenapa? Lagi-lagi bahwa pengetahuan bahasa kita, pengetahuan dasar kita tentang pemerintahan, gagasan-gagasan yang baru kita lahirkan, itu harus betul-betul kita kuasai. Jadi kembali lagi, penguasaan materi itu adalah hal yang sangat penting. Dan kepentingan yang lain adalah penguasaan bahasa dan yang ketiga adalah komitmen. Tiga hal itu, attitude, knowledge, and commitment, that is competent. Semoga apa yang kita sajikan ini menjadi sesuatu yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita pertimbangkan, dan tidak tertutup kemungkinan juga kita bisa mengadopsi hal-hal yang positif dari manapun sumbernya. Jadi seorang pemimpin atau calon pemimpin yang baik, dia menumbuhkan sensitivitas, kepekaan untuk melihat kebaikan, melihat kebenaran yang kemudian dia bisa ambil. Sehingga kebenaran, kebaikan itu juga dapat tersampaikan kepada publik atas apa yang akan kita lakukan. Terima kasih.